Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moj i vaš gost je Miroslav Maksimović. Dobar dan, dobrodošli. Lepo je što vas vidimo, stižete iz Golubca, je li tako?
Tako je, dobar dan.
A stari Beograđanin?
Pa ja jesam Beograđanin po tome što sam proveo gotovo čitav život u Beogradu i onaj najvažniji period koji se zove detinjstvo. Ali, Boga me, evo, već 15 godina, mada sam i dalje formalno Beograđan, ja živim u Golubcu. I mislim da mi to nije greška što živim tamo.
I bilo je veliko iznenađenje kada sam jednog dana došla u Udruženje književnika Srbije u Francusku 7, pitala za vas i oni su mi rekli, on se ocelio, on živi u Golubcu. Meni to nikako nije bilo spojivo s vama. U tom času, a danas jeste.
Pa šta ja znam, ove moje kolege, pisci, tih prvih godina kako sam ja tamo počeo da živim, praktično, formalno sam ja i dalje ovde, kad me sretnu na ulici negde u Beogradu, uvek me znaju oni da sam ja Golubac, pitaju koliko vremena tamo provodiš? Rekom, ma ne provodim vreme, ja tamo živim. Niko nije mogao da shvati da neko može da živi u Golubcu. Ali znate kako, ljudi u mojim godinama, pogotovo ovim sadašnjim, za njih je mnogo bolji ambijent takav neki ambijent, nego Beograd. Beograd ipak za on starijem čovjeku koji je preživio već, tako reći, sve glavne senzacije u životu, njemu Beograd nije potreban, jer njemu su te senzacije. A potrebna mu je više priroda i mir i kretanje. A to u Golubcu imate izobilno i mnogo je prijatnije i za čovjeka zdravije nego u Beogradu.
A recite mi, inspiraciju crpite iz tog kraja?
Ma to su mitovi.
To su običajna pitanja. To su mitovi. Priroda, lepota, reka.
Ti mitovi inspiraciji...
Kuća na brdu gde živite.
Ti mitovi inspiraciji su, kako rekao, jedna floskula koja se stalno upotrebljava. Nema inspiracije. To je izmišljotina onih koji ne znaju kako drugačije da objasne taj fenomen da kako nastaje umetnost. Ja mislim da... Ne mogu da tvrdim, naravno, jer nemam dokaze, da ja, što se tiče količine pisanja i što se tiče onoga što pišem, sadržaja, motiva, da bih ja isto toliko i isto tako pisao u Beogradu. Ali šta je različito? Različito je što ambijent neizbježno da neke svoje dodatke u to pisanje. To mi je kao, recimo, jelo. U jednom i drugom jelu je, recimo, meso i krompir, ali je jelo drugčijeg ukusa, su začini drugi. E, ambijent da te začine i to je uloga ambijenta, a moja, recimo, uloga u tome je da sam ja taj Golubac uveo u srpsku književnost. On pre toga nije postao u našoj književnosti, sada, Boga mi, izobilno postoji, jer ga ima u mojim knjigama i ne znam koliko, sad ne mogu da brojim, sam knjiga napisao tamo za ovih 15 godina.
A za Golubačku tvrđavu najvećim delom zaslužna je vaša supruga Iskra Maksimović.
Ne bih ja to merio, ne znam ja koje najveći deo zasluži su mnogi, ali ona je bila ta koja je iznijela operativni deo posla. Pošto ona je jedna neobična žena, po tome neobično kod nas, a mislim da takvih je inače u svetu baš ne pretežu, po tome što stalno mora nešto da radi. Ona ne može da sedi pa da uživa u nečemu, u penziji, u cveću, u štrikanju. Ona nije ta, ona mora da radi. I ona je, kako smo mi tamo došli u Golubac 2008. a njena inicijativa je bila. Ja sam bio otišao u penziju i mislio sam tamo da provodim leto, proleće i da radim.
Imali ste neku vikendicu, tako nešto?
To je ona nasledila od svojih roditelja, jednu malu. Mi sad tu živimo, to nema ni 40 kvadrata, to je malo veoma. I moja ideja je bila da tamo ja provodim letnje vreme da bi mogao da radim na miru. I ona je predložila da se preselimo tamo, bila je tad na fakultetu, imala samo jedan ili dva dana u nedelji obaveze predavanja, ispiti i već šta ima. I tako su mi tamo preselili i ona je odmah, pošto ne može da sedi i da uživa u toj kućici, u tom Dunavu i u tom cveću i ne znam u čemu sve ne, ona je odmah se uključila u golubačke te poslove i da ne pričam sad detalje kako je to išlo, postala je odmah već negde 2010. ja mislim, VD je direktor preduzeća Golubački grad koje nije postojalo. Ni direktor preduzeća nije postojalo, ali morao je neko ko će u ime Srbije da taj posao vodi. I tako je ona to sve vodila i sad je direktor te Golubačke tvrđave i dalje ona to razvija jer ne može da sedi i da uživa onome što je uradila. Tako da ona jeste dosta zašla, ne mogu da kažem najviše, ona sama ne bi mogla ništa. Ima tu mnogo elemenata koji su zašli, zato i ljudi. Ali Boga mi ona bila tu veoma važna i znajući kako to inače ide u poslovima, bez nekog takvog bi taj posao sigurno duže trajao i ne bi još možda ni bio urađen.
A kako biste nam približili Golubačku tvrđavu? To je iz vremena 14. veka, je li tako?
Pa ona je prvi put pomenuta u istorijskim tim faktima 1336. znači u 14. veku. Što znači da je izgrađena pre. Možda izrađeno i u 13. ne znam, ali u 14. sigurno. Bilo je sporenja među istoričarima ko je nju izgradio, Ugri ili Srbi. Mislim da je od naših istoričara jedno Sima Ćirković tvrdio da su Srbi po nekom rasporedu kula ili tako nešto. Ona je na početku bila tri put manja nego što je sada. Bile su tri kule, sad ih je devet. Pa su sljedeće tri izgradili Srbi, uglavnom despot Stefan je izgradio recimo palatu, a onda one posljednje tri su radili Turci, kad su i oni preuzeli. Tako da ona ima tu istorijsku vrednost sama po sebi, a plus ima to što je ona napravljena na tom putu koji je išao Dunav Rimskom. I tu je mnogo, pored same tvrđave, recimo su ostaci koji su iskupani kad je pošlo da se radi na tvrđavi, ostaci rimskog kupatila. Tu je bila i rimska neka postaja, možda luka rimska, gde su ukrcavali neku rudu, kamen ili nešto iz kamenoloma. Pa onda ima čak i keltskih nekih stvari je nađeno, a da govorimo ovo iz srednjeg veka, toga ima koliko hoćeš turskog, ugarskog, srpskog. Tako da ona ima istorijsku vrednost, a ja mislim za ove turiste, tamo dolazi mnogo turista. Recimo sad je, kad su bili ovi praznici naši, bilo je jednog dana 1300 posetilaca, što je ogromno, ona nema kapacitet za mnogo posetilaca, to je bila gužva ogromna i sva ta 3-4 dana mnogo ljudi dolazilo, zato što je to ambijent nevjerovatno lep. To je ambijent kao da je neko odozgo, kao neki bog da je odozgo spustio u Srbiju to mjesto. Tako izgleda, ako odete tamo vidjet ćete, da vam ne pričam. A moderni ljudi jedno od prirode još imaju ambijent, pa imaju ove selfije i ta slikanja, pa u tome uživaju i zato mnogo i dolaze tamo. Tako da je to spoj raznih stvari, izbilja je prijatno mesto za, recimo, jednodnevni izlet iz Beograda ili tako nešto.
A prelazite li dalje po 6 km stazama, golubačkim?
Gorivo se, sve manje gorivo za mene. Sada mi je tura bila i više od 6. Međutim, sada je tura, ja mislim, negdje oko 4, najviše 5 km.
Pa i to je...
Pa jesu dosta, plus imam 156 stepenica, to je dodatak, tako da guram šta da radim.
Da, mi ćemo danas u nastavku razgovora u stvari govoriti o jednoj knjizi sa književnikom Miroslavom Maksom Maksimovićem. Kada su me pitali danas ko ti je gost, ja sam rekla Maks. I troje ljudi je reklo, Miroslav Maksimović, iz Golubca će ti doći. Ja kažem, naravno će doći, kažu svaka čast.
Pazite, ima ljudi koji znaju da sam ja Maks, ali ne znam i pravo ime.
Da.
Ne znam da sam ja Miroslav. Maks, zna se ko je, ali ko je Miroslav, to nisu sigurni.
Da, mi ćemo dakle govoriti o knjizi Vukova Azbuka po Dušku Radoviću i to je nešto najzanimljivije što sam ja u posljednje vrijeme pročitala iz Savača Čigoja Štampa i hvala Žarku Čigoji što mi je preporučio tu knjigu za naš današnji razgovor.
Znači, Žarko je moj propagandista izgleda.
I to, i te kako.
Now
Iako nastala po porudžbini, ova knjiga je izraz poštovanja prema Dušku Radoviću, reći će Miroslav Maksimović povodom knjige Vukova azbuka po Dušanu Radoviću, i objasniti čitaocu da je i Duško Radović sve što je pisao također učinio na nečiji predlog, zahtev ili zadatak. Osim pesnika, znamo da je bio i novinar, još kakav.
A on je bio čudo, on je bio veoma neobičan pisac. Ja znam da srpska književnost nema takvog, a ne znam čitavu svjetsku književnost pa da tvrdim, ali verujem da i u svjetskoj književnosti, u svim književnostima u svijetu, takvih pisaca ima veoma malo. On je bio spoj nevjerovatnih suprotnosti, pa jedna od tih je da je bio, recimo, vrhunski pesnik, utemeljitelj srpske poezije za decu. Zmaj je nju uveo, pre Zmaja to nije postojao u srpskoj književnosti, a Duško Radović je taj moderni izraz u nju uveo, znači Zmaj pa Duško. Iz Duška je sve ovo što u današnjoj našoj dečjoj poeziji ima, to je sve nastalo iz Duškovih rešenja. Znači, i on je istovremeno i utemeljitelj srpske moderne poezije generalno. To akademska i književna javnost još nije priznala, mada ja to već pričam decenijama.
A po čemu je bio konzervativan? I to je
paradoks. Evo ovako. Znači, on je faktički utemeljitelj, osim te dečije, i naše moderne. On je barabar sa Vaskom Popom i sa Miodragom Pavlović. Ima čak jedna knjiga koja poređuje postupak Popinje Duško i vidi se da je to isto. Samo što je ovo na terenu za decu, pa to akademska sredina ne priznaje, jel? Kao deca. On je čovjek koji je vrhunski moderni pesnik, a istovremeno nema čovjeka, u našoj književnosti ga nije bilo, koji je toliko kritikovao modernu poeziju. On je moderan po izrazu, modernica po izrazu, a konzervativac po shvatanjima književnosti. I odatle je dolazila, sad nemam vremena detaljno na to objašnjavam, ta njegova kritika moderne poezije, gdje je bilo mnogo onoga što je on smatrao iznevjeravanjem suštine književnosti. Inače, mnogo ima on tih kontroverzi. Jednu ste vi pomenuli, znači vrhunski pesnik, a istovremeno vrhunski novinar. On je uspeva ono što pisci teško uspevaju, da spoji književnost, da svoju poeziju sa novinarstvom. Njegovo Beograd dobro jutro, to je novinarstvo. On je to radio za platu u studiju B.
Da bi opravdao svoje mesto.
Kad je došao u studiju B, pa preko je on to. Da. Došao je tamo i sad primili su ga, znaju, tad je Duško već bio Duško, pa su ga uzeli na posao, njima to znači. Sad je on gledao, nije mogao da sedi i da prima platu. Šta da radi? I tako je došao do Beograda dobro jutro. I sad šta je Beograd dobro jutro? Tu on izmislio žanr beogradskog folklora. Čisto novinarski posao. Sedi on gore i gleda tamo veš prostret i on neku rečenicu o tome. Sad. A to je spojeno sa vrhunskom poezijom. Znači, novinar koji piše poeziju. I tih kontroverzija ima koliko hoćete kod Duška, a plod svega toga je u stvari jedan neobičan, a veoma značajan i odličan pisac. Jedno kontroverzija je to da je bio, znači, modernista, a bio popularan. Široke narodne mase ne vole modernu književnost, to je nešto nerazumljivo. A Duška su obožavali, kao što znate.
Da, bio je veliki zagovornik jezičkog čistunstva u poeziji i prenošenja stvarnosti u jezik poezije.
Pa pazite, on nije volao mistifikaciju književnosti. Recimo, njega književna elita naša nije volila, a nije on nju. On je nju ni podoštavao, ona je njega podcenjivala. Odatle dolazi i ovo što ste vi naveli. On je jedino cenio autentičnost. Ja znam kakva je imao odnos prema pojedinim pesnicima. Recimo, on nije mnogo voleo, on je bio kao pisac za decu i po tome je veoma cenjen. Ali on uopšte nije voleo ove fah pisce za decu. Ponekog jeste, ali većinu nije, jer to fah pisanje nije bilo ono što je po njegovom ukusu bilo. On bi više voleo nekog, recimo kao ja, koji je napisao tu knjigu koja nije napisana za decu, ali ispala je za decu, on bi više voleo to. Ono što je autentično, to je bilo za njega, kako bi rekao, presudno u vrednovanju književne vrednosti, jer je i sam bio takav. Tako da je on bio, nije bio za te zvanične procene i za te nekakve zvanične stavove o književnosti, ali za ono što je u njoj autentično i živo, odatle dolazi sve ovo što ste vi citirali, on je bio, kako rekao, on je sav bio u tome.
Da, Makse, vi ste priredili, pa ja ću reći, i sabrane i izabrane spise Duška Radovića. Tu knjigu je ilustrovao Duško Petričić.
Nije ilustrovao, nego ima 12 njegovih crteža u knjizi, da.
Da. Na,
ilustracije naslova poglavlja.
A naslov je baš svašta. Da.
Pa evo, moram malo šire da vam istorijat kako je došlo
do toga. Šš, imamo tu.
Šta? Da, pa baš ovako. Ja sam 90. godina proveo nekoliko godina, 2-3 godine. Jedno sam nedeljno po 2-3 dana bio kod Grozdane njegove udovice gore u bulevaru iznad Liona. U sobi gde su bili njegovi rukopisi. Priturao sam te rukopise zbog nekog posla koji sam imao u Bigzu, a to je priređivanje knjige na ostrvu pisaćeg stola, što je bila knjiga razgovora sa Duškom. I priturajući njegove rukopise, ja sam zaključio da bi delo Dušana Radovića trebalo da bude objavljeno u obliku sabranih dela, a ne kao što se do tada, a i sada uglavnom radi u tim komercijalnim izdanjima, gde je Duško komercijalno iskorišćen za razne poduhvate. Biggs tada, u kome sam ja radio i bio urednik, nije imao, već je bio u fazi propadanja, nije imao ekonomske snage da to izvede.
Izdrži taj projekat.
Da, a to je bio posao koji tražio godine. Nije to moglo da se uradi začas. I ja sam u glavi video da od toga nema odustao. Onda me 2005. zvao Zavod za udžbenike koji je napravio neku ediciju, jedan tom, gde je predvideo da u jednom tomu predstavlja srpske pise. I pitali me da li bi ja hteo Duško Radović prijedin za to. Ja rekao, hoću, a pod uslovom da to ne bude ograničenje, da bude ovoliko, nego da bude baš debelo. Ne samo baš svašno, baš debelo. I tako sam ja tu svoju ideju o sabranim delima sveo. Znači, to je u stvari izabrano od sabranih dela, zato je to izabrano. A zašto baš svašta? Duško je imao čitavog života, on je bio pisac uglavnom malih formi fragmenta. On nikad nije pisao veliku, celovitu knjigu. I imao je ideju, on je bio takav stvaralački duh, da napravi svaštar, on je to zvao svaštara, gde bi sve te svoje fragmente sa zgodnim ilustracijama spakovao u korice jedne knjige. To je nešto slično onom Poletarcu, kako on uređivao Poletarac. Tu onu ideju nikad nije ostvario i sad ja, pošto je ovde bilo spojena i ta moja ideja o sabranim delima i ta njegova o svaštari, tako je došlo do naslova baš svašta.
A prvu knjigu da li ostvario?
A, mislite,
knjigu Bukvar?
Pa nije, da. Nije. Pošto je on bio čovek koji je radio, kako smo na početku rekli, isključivo, gotovo sve je napisao po narudžbi. On nije ovo inspiracija što ste vi pa kao sad ću ja da pišem. Ne, vi mu poručite knjigu o radiju Beogradu. On napravi knjigu o radiju Beogradu.
Njemu je to bila inspiracija.
Tu Vuku Vazbuku mu je poručila televizija Beogradska za obrazovni program i napravio Vuku Vazbuku. I imao je, on je skupljao, ja sam u njegovoj toj sobi našao mnogo gomila bukvara iz celog sveta na raznim jezicima. On je imao ideju da bi trebalo napraviti kod nas pravi bukvar. On je to zvao prva knjiga s kojom se deca suočavaju i da to bude ulazak dece u taj svet slova i književnosti. I on je, ja ne znam koliko je onim rukopisima bilo toga, nisam merio, ali to su bile stranice i stranice na mašini otkucanih tih njegovih dosetki i detaljčića za taj bukvar, za tu prvu knjigu. To on nikad nije završio, jer naša država se nikad nije setila, a možda nije ni htela, da od njega poruče da napravi taj bukvar. Da je napravio on, da je neko poručio pa napravio, to bi bukvar koji bi danas izdržao sve ove lažne reforme koje su u našem obrazovanju sprovedene i koje su uglavnom obrazovanje spustile na nisku granu, taj bi bukvar sve to izdržao jer jednostavno bio stvaralački jači od svega toga. Ne može reforma da jako stvaralaštvo promeni, ono ostaje jako i sa reformama.
A ovo je u stvari što ste vi napisali replika, je li tako?
Pa to je...
U izvesnom smislu.
Opet istorija. Ja sam to napisao za jedan projekat koji je bio, trebalo bude izveden za 100-godišnicu Duškovog rođenja 2022. Taj projekat nije ostvaren, a to što sam ja napisao je ostalo. I ja, pošto sam ja to pisao zbog Duška, a ne zbog, ne znam, svog nekog stvaralačkog habitusa, ja sam to dao mom drugu Žarku Čigu, rekao, evo te, ako hoćeš da ti nešto radi. I on je to... I to su Neva, njegova glavna urednica, i Milica Dopođa, koja je ilustratorka, dizajner. Tamo oni su napravili od tog mog rukopisa tu knjigu koja liči na Duškovu knjigu, a ne na moju, i na knjigu za decu, a ne na knjigu kakve ja objavljujem. A ja sam to napisao, znači, zbog Duška, kao moj razgovor sa Duškom i sa idejom da tu Vukovu azbuku koju je napisao 71. njegovu, napišem onako kako bi on danas napisao tu Vukovu. Jer danas su teme kojih nije bilo 71. A sigurno da bi se on njih dotakao. Možda ne na ovaj način, on bi to bolje uradio nego ja sigurno. Ali je to bila moja ideja, znači da Duškovu ideju danas primenim današnju takozvanu stvarnost.
I u toj podržavalačkoj nameri vi ste uspeli. Smem li da vas zamolim da š, glas š, izgovorite onako kako je napisan?
Ali to je dugaško, imate vi vremena za to?
Ima vremena, izvolite.
A š, dobro, ali nemate naočare, nemate, dobro.
Ne, nemam one što se na pijaci kupuju.
Š se odomaćilo u Srbiji. Šljivovi su piju u šljivovi. Šljivovcu, šljivici, šljivovici, šljivovu, šljivoviku. Šale se u Šapcu. Šilje nos u Šiljakovcu i Šiljomani. Šta rade u Ševici i Ševi i Ševišu, znate sami. Šanta panta u Šantarovcu. Šetka se šetač u Šetke. Štedjeli su u Štedimu dok ih je bilo. Šatro su svi veseli u Šatri i Šatrincima. Šuška se o Buni u Šušnjaru, Šušeki, Šušarama i Šušari. Šišarki i Srba nema u Šišarki. Šuma je sve manje u šumama, šumaricama i šumanima. Šajkaša nema u Šajkašu. Šta se šulja po šuljamu, to zna cija. Šluta po ševeljugama, šilopaju, šogolju, šebetu i štulcu. Š vole Srbi. Šaraju ga po tarabama s ljubavlju. Š spasava Srbe. Šuma im zbeg i ustaničko stanište. Što da ne kažemo da se š pazi u Šavniku, Šćepan polju, Šipačnom, Škaljarima i Šljukama, Škariću, Šiljkovićima i Ševalijama. Š bi pazili i u Šeganovcu, Štikadi i širom Like, da ima ko da ga pazi.
Hvala vam na ovoj sjajnoj interpretaciji sobstvenog teksta. Mi ćemo sad malo predahnuti pa ćemo nastaviti naš razgovor. A ja bih voljela da nam govorite i o nekim anegdotama iz života Duška Radovića. On je bio i čovek Radio Beograda.
Jeste, dobro, možemo posle pauze, da.
Da, i Studija B i o emisiji Beograde Dobro jutro, koja je u jednom času bila zabranjena, je li tako?
A na skinuta je sa programa, niko
da,
nije zabranio.
Ali su ga posle ponovo pozvali.
Dobro,
i on
ima poznata, možemo i to, da. Može.
Volela bih da naši slušalci i o tome saznaju.
Važi. Gift of your
Makse, postoje li neki glas, neko slovo na koje se deca najviše smeju i zvukove azbuke po Dušanu Radoviću? Vi ovu knjigu niste pisali za decu, već za odrasle. Međutim, pokazalo se da smo mi svi deca u stvari od 7 do 77.
Pa Duško je pisao za tu decu od 7 do 77. Ja sam pisao to za Duška, naravno, ne ni za decu, ni za odrasle, nego baš za Duška. A za mene je bilo veliko iznenađenje kada sam video, pošto je knjiga objavljena, da na nju reaguju deca. Ona je napravljena kao knjiga za decu, kao što rekao, ali da deca reaguju, to nisam mogao da pomislim. A ispalo je da je tako. Mnogo roditelja mi je to reklo. Recimo, Bane Đorđević, koji je urednik u Novostima kulture, on je pisao čitav jedan veliki tekst zato što njegov, recimo, 10-godišnji sin reagovao na tu knjigu, čitao je kao knjigu za decu. A jedna moja, neki moji prijatelji koji žive u Rabrovu, to je blizu tamo Golubca, su mi pričali. Njihova ćerka 4 godine ima, Kruna. Oni su njoj čitali ove pesme. I dete se ubilo smejući se neke pesme. Najviše se smejala na pesmu, na slovo Č.
Pa dajte da se mi
ajmo slovo,
da smemo.
Ajmo za Krunu, šteta što nismo rekli Kruni da nas
još
sluša.
Još smo u tom rasponu od 7 do 77.
Kruna je sad u zabavištu, pa ne čuje ovo, ali dobro. Č. Čepenak po čepenak, čomovina. Čar po čar, čimovina. Čurak po čurak, čarderoba. Čuran po čuran, čuranska čunija. Čurka po čurka, čiskusija. Čeret po čeret, čoezija. Čuje jedina svetska sila. Čeranje čopavih, čistorija. Č objašnjava kako nam je.
O vašoj knjizi govoreno je i na jednom velikom naučnom skupu u Višegradu, je li tako?
Ali kao ozbiljnoj knjizi, ne kao knjizi za decu.
A zašto ozbiljna knjiga i knjiga za decu? Pa knjige za decu su jako veoma
ozbiljne.
Pa to
je ovo Duškovo. Duško je pisac za decu od 7 do 77 godina. Ispred da sam i ja isti takav.
Da. Sada da govorimo malo o kultnoj emisiji Beograde Dobro jutro.
Ajmo.
Sa vrha Beograđanke.
Pa da, to je ono što mislim da smo to pomenuli, to je Duško izmislio da bi našao sebi posao na Studiju B. I to ispo ogroman pogodak koji je podigao mnogo popularnost Studija B, a Duškovu učvrstio. Vi ne znam da li u to doba ste se po Beogradu kretali. Sednete u taksi ujutru, negde to je bilo oko 7, 15 do 7 recimo.
Moje Beogradovanje je od vremena starih.
I u taksiju, taksista neće da priča dok Duškova emisija ide. Svi slušaju samo to. To je bilo baš onako emisija. On je tu pogodio taj spoj poezije i novinarstva i taj beogradski folklor. To je, Duško je po meni, recimo, to sam je negdje napisao, Duško je najbeogradskiji pisac od svih pisaca koji su živjeli u Beogradu u 20. veku.
A nije rođen u Beogradu?
Ne. Onako kako je Slobodan Jovanović uveo takozvani beogradski stil u našu književnost, Duško je uveo beogradski duh. Niko nije taj duh tako uhvatio u književnosti kao što je to uradio Duško. I mene, recimo, je čudilo, sad je već on na nekoj vrsti boljeg priznanja, ali dugo Beograd njega nije baš nešto mnogo. Jeste u Beograđani, ali zaništi Beograd ne. Recimo, mi iz Bigra smo njega predložili za oktobarsku nagradu za treću knjigu Beograd Dobro jutro.
On nije dobio.
Umro je pre toga, pre dodela, ali mi smo ga predložili dok je bio živ. I nije dobio. I takvi stvari ima dosta, nećemo sad.
Ali sad imamo i nagradu za decu.
To je sve sada, ali onih prvih godina je to bilo...
Poshumno se sad odužujemo.
Ne da nije nepriznat, ali je to bilo... Nećemo sad o tome, dobro. E sad, šta je bilo ovo što ste vi pomenuli u najavi malo pre sa tom emisijom? Pošto je Duško bio čovek koji je popu govorio pop, a bobu bob. Danas bi takav jedan bio... Ne znam, ne bi mi dali da govori, tako da ako bi bio, ne bi ga bilo. I on je u toj svojoj emisiji u Beogradu Dobro jutro, svako jutro, On to nije pisao napred. On je čitao na Studiju B ono što je tog jutra napisao. On je dolao za rano, u 4:30 u kancelariju, tamo svoju na vrhu Beograđanke, i tu je kucao i ono što napiše, to pročitao. Ako ništa ne napiše, tog dana nema emisije. Znači, on je direktno radio. I tu je bilo i raznih, ne direktnih političkih iskaza, ali raznih invektiva o našoj stvarnosti koje političari nisu prijali. I po legendi, jedan političar uticajan je brijao se to jutra i slušao tu i čuo je šta Duško tamo priča. I onda je zvao CK, GK, to je išlo GK, CK, i Duškova emisija je skinuta sa programa. To je bilo, ja mislim, dve godine ili možda i manje pred Duškovu smrt. I to je trajalo neko vreme, onda pošto među političarima ima ljudi koji shvataju šta je šta, onda su i oni videli da je veća šteta njihova nego korist od toga i polako su uspeli da nekako vrate ideju da Duškova emisija bude i Duška su na studiju B zvali da nastavi emisiju. A apokrifna je njegova rečenica, da li on zbilja izgorio, ja ne znam, ali liči na njega. Nisam ja radio da me palite i gasite na dugme. I nije hteo da nastavi.
Da, eto i tu je njegov karakter došao.
Ma, on je bio čovjek, imamo anegdotu odavde, iz ove zgrade gde sad sedimo. On je, znači, posle Pionirskih novina, gde je bio prvo novinar, pa posle glavni urednik, on je došao u Radio Beograd i vodio je taj valjda program za decu. I tu je napisao Johna Peoplefoxa, gomilo onih stvari, ovoga Strašan lav. Sve je to, na, pola programa dečijeg Radio Beograda je on popunjavao pišući, je li tako? Ne samo kao urednik, nego i kao pisac. I ja sam našao u tim njegovim spisima koje sam onih nekog godina pregledao kod Grozdane gore u stanu, našao sam rešenje disciplinske komisije Radio Beograda iz 1950 i ne znam koje, kome se kaže ovako: kažnjava se Dušan Radović, novinar Radio Beograda, sa recimo 15% ili tako nešto odbijanja od plate tokom 3 meseca. Obrazloženje, zašto se kažnjava, ošamario je koleginicu tu i tu. A onda odbrana Duškova dole, on kaže ovako: ošamario sam je zato, on je valjda bila daktilografkinja pa je kucala nešto, kad je on tu diktirao ili bio, i nešto je rekla na račun Stevana Ričkovića, koji je tad isto radio u Radio Beogradu i bio naš pesnik, znate ko je Stevan Ričković. I ona je nešto rekla na račun Stevana, ko zna šta, i Duško je u njoj palio šamar. Ne može tako o Stevanu se govori. I dobio je tu kaznu. Tako je bio Duško. Popu, popa, bobu, bob.
Da, kakve su veličine krasile i svojim radom i glasom. Radio Beograd, imamo mi i danas takvih ljudi, ali to je neko vreme koje je imalo svoje pisce. Radio Beograd je imao svoje pisce, izrazite pisce, i mislim da je Miroslav Jokić uradio jednu knjigu koja se zove Pisci Radio Beograd.
Pa moguće, pa ovde je radilo mnogo pisaca koji bili su zaposleni ovde.
Samo na drugom programu to su.
U raznim programima se radilo mnogo.
Imena.
Ma ajde, od Ljube Simovića, od tog Duška Radovića, Stevana Riškovića, do Ljube Simovića, pa sve ovamo.
Dragomir Brajković.
Brajkovića, Roka Andrića. Tako i razni, da.
Vi imate knjigu Beogradske pesme, je li tako?
Tako je naslov, da.
I tu se vi malo približavate onome što je i Duško u stvari svojim bićem bio i u poeziji i u novinarstvu.
Pa to je moja beogradska priča. Ona se razlikuje naravno Duškove. Ja isto nisam rodio u Beogradu, ali sam odmah posle rođenja počeo da živim u Beogradu. Čitavu detinjstvo sam proveo ovde i najveći deo života naravno. I Beograd je uvek bio moj grad, čak i sada kada ja u njemu praktično ne živim. A te beogradske pesme su posledica takođe narudžbe. To je po Duškovom sistemu. Dobio sam Disovu nagradu i onda oni su imali Čačani pravilo da se objavi i knjiga tog dobitnika, pa sam ja morao da napravim neku knjigu i nju sam napravio od rukopisa o Beogradu i od nekih objavljenih stvari. A ja sam imao još pre, na početku svom, pre 50 i nešto godina, ideju da napravim knjigu pesama, mali format, slobodni stih o Beogradu, sve beogradski motivi. I to je tad počelo, pa nije se nastavilo, otišlo u druge knjige, pa je 2-3 put malo čečkano i zima 2018-19. To meni dođe, ja napravim knjigu koja se zove Beogradske čučkalice, sa 100 tih minijatura na razne beogradske motive. Ta knjiga još nije objavljena, iz raznih razloga, nećemo sad o tome, možda neću nikad ni objaviti, ne znam. Ali moj odnos prema Beogradu je u književnosti veoma vidljiv za one koji znaju to što sam ja pisao. To se vidi. To je drugčije nego kod Duška, ali se vidi i osjeća.
I to je lepo. To je lepo.
Pa za, dalje za Beograd lepo, ja ne znam, meni je prijelo, ne znam šta. Nisam
lepo i za Beograd i za vaše čitaoce. Lepa je motivacija pisati o ovom gradu, jer...
Pa ambijent mog života, pisac šta god piše, on piše onome što njegovo iskustvo, bilo životno, direktno, bilo čitalačko, bilo psihološko, bilo mašta. Ne može pisac da piše o nečemu što negde u njemu ne postoji, pa makar i u mašti. A meni je Beograd bio u životu, tako da normalno sam njega, književnost, dosta koristio.
Ali kako je glasio onaj aforizam Duške Radovića kada su bivali, kada su bili praznici državni?
A, ba, saborio se, kako, ima toga gomila, mislim da se ja sećam.
Danas je grad pust, ja parafraziram,
da, da.
Svi Beograđani su otišli
ma,
svojim kućama.
Duško je imao, kako rekao, on je imao takav dar za pažanja da je on, a umeo je da formuliše ubitačno te neke stvari koje su ljudima bile bliske, zato je on bio popularan. Znate, kada on kratko formuliše ono što svi mi mislimo, ali ne umemo to tako da formulišemo. I onda ti čim čuješ njega, ti prepoznaš ono što ti misliš. I odatle je došla i sva ta njegova popularnost.
I ta komunikacija sa velikim, velikim brojem ljudi, poštovalaca njegovog
dela. Pa dobro, on je i danas, pazite, prošlo je znači 40 godina od njegove smrti, je tako, 84. 40. On je i dan danas prisutan u toj književnoj, odnosno u čitalačkoj javnosti. Da, i danas njegove knjige se objavljuju i njemu se razgovara kao mi danas.
Da. Bio je ovo Maks, ipak ću reći, književnik Miroslav Maksimović. Maks.
Ajde da kažemo i tako, hvala vam.
Da, bilo je veliko zadovoljstvo razgovarati sa vama i u isto vreme zadovoljstvo ići kroz knjigu koju ste napisali, Vukova azbuka po Dušku Radoviću, i slušati o Dušku Radoviću. Hvala vam.
I meni je bilo zadovoljstvo, hvala.
Današnju emisiju su realizovali, tonski je to učinio Nikola Trikoš, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Ivana Mandić, autor i urednik Meliha Pravdić. Shining